1 Samuel, capitolul 1, începând cu versetul 1. Era un om în Ramataim, Țofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Shilo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jerfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. În ziua când își aducea Elcana jerfa, dădea părți femeii sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse sterilă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse sterilă. Și în toți anii erau așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a ridicat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Amin. Mă, normal trebuia să citesc aproape întreg capitolul, însă pentru că știm, cu toții cunoaștem istoria Anei, m-am mărginit doar la aceste versete pentru a putea să economisim puțin timp. Nu știu dacă am mai spus ilustrația aceasta, poate am spus-o și unii o știu, alții nu știu. Se spune că de Mother's Day, doi copii, unul de 6 anișori, unul de 8 anișori, s-au gândit ce să cumpere mamei și până la urmă s-au decis, nu aveau nici mulți bani, și-au spart pușculița cu bani, porculețul acela în care se pune bani și au luat, scos banii afară și s-au dus și au venit la mama cu o floare mică de tot, așa, Mom, it's Mother's Day. Uite ce ți-am adus, o floare mică, mai micuță, mai amărâtă. Și mama a început, i-a dat lacrimile și a zis, oh, dragilor, mă bucur așa de mult, mulțumesc mult. It means a lot pentru mine că mi-ați adus acest cadou. La care micuțul zice, mam, noi am vrut să-ți cumpărăm una mai mare, pentru că tu meriți una mai mare. Și a zis, mama, nu-i nimic, așa asta mi-a ajunge. Nu, mam, tu n-ai văzut, noi am intrat acolo în flower shop și era una mare, mare, mare și scria pe ea, odihnește-te în pace. Și zice, n-am avut bani pentru ea, că a fost foarte scumpă, pentru că eu știu, noi știm că tot timpul asta ai vrut, să fii lăsată în pace și să poți să te odihnești. Cred că unul din cadourile pentru mame în această dimineață, în această zi, ar fi și să le lăsăm în pace și să se odihnească, să le pregătim lunch. La noi, Jonathan este cel care va pregăti astăzi un steak special, cowboy steak. El este the cook, the chef la noi acasă, mai ales when it comes to meat, when it comes to steak. E Mother's Day și toți ne-am adus la biserică și aproape toate mamele și-au pus poate și zâmbetul profesional pentru că este Mother's Day. Dar ceea ce știm, ceea ce noi cunoaștem și soții și copiii ar trebui să cunoască, că întotdeauna în inima mamei există o mică durere. Sau mamele nu sunt scutite de tristețe. Și aș vrea să pun în primul slide acolo. Voi vorbi astăzi de Ana, despre care mi se spune aici în ce am citit noi că a plâns foarte multă vreme. Aș vrea să pui celălalt citat. Spunea cineva, cea mai mare durere a unei mame nu este durerea de la nașterea unui copil, ci este atunci când propriul ei copil crede că ea este o mamă oribilă și nu poate să vadă cât de mult ea încearcă să fie o mamă bună. Așadar, ca un prim gând pentru toți copiii, pentru toți fiii, pentru toți cei care încă mai avem o mamă, poate că cea mai mare durere a unei mame nu este durerea care i-ai pricinuit-o când ai făcut o boacănă, ci poate o durere constantă pe care nu o vezi este durerea aceea în care nu poți să apreciezi cât te face mama ta și cât de grozav crezi tu că ai putea tu să faci alte lucruri grozave dacă ai fi tu mama. Ca și părinte, I just want to tell you, wait until you become a parent. And then it's going to be payback time, I tell you. Așa este. Mamele plâng, uneori plâng, alteori nu plâng cu lacrimi, ci plâng în interiorul lor și se necăjesc. Și aș vrea în această dimineață să vorbesc puțin pe marginea aceasta într-un mesaj pe care l-am intitulat Nu mai plânge Ano. Dacă ești una din femeile acestea, dacă ești în această dimineață aici și undeva în adâncul sufletului tău ai o durere, ai o tristețe, dacă plângi poate deseori sau poate dacă nu plângi în exterior, plângi în interior, mesajul acesta este pentru tine. Nu mai plânge Ano. Nu mai plânge Ano, în primul rând, chiar dacă ai o problemă asupra căreia nu ai control. Chiar dacă problema pe care o ai este o problemă asupra căreia n-ai control. Pentru că asta este, de fapt, ce ne deranjează pe noi oamenii. Avem probleme și dacă problema este sub controlul nostru și putem să o rezolvăm, nu plângem. Sau plângem până o rezolvăm, dar după aceea, când vedem că nu mai avem control, cel mai ușor ne este ca să plângem. Și aș vrea să ne uităm puțin la problema acestei mame, la problema Anei. Și să ne uităm puțin la originea acestei probleme. Cât de gravă a fost această problemă? De unde venea această problemă? Penina avea copii, dar Ana nu avea. Problema acută a Anei era sterilitatea ei. Ea era infertilă, ea nu putea să aibă copii. Și în vremea aceea, rolul esențial al unei femei era să aducă copii pe lume. În cultura aceea, a nu avea copii însemna a avea o stigmă, că nu poți să ai copii. Oamenii se uitau la tine așa mai chiorâși, cum spunem noi. Mulți teologi sunt de părere, citim aici că omul acesta avea două soții și v-am mai spus cu altă ocazie, I don't know cum alții pot cu două, cum au putut cu două, pentru că noi avem hard time ca să please și să fim good husbands pentru una. Nu-i așa? Și toți bărbații vor spune, amin, nu prea vreți, vi-e frică că e Mother's Day. Se pare că omul acesta, prima soție care a avut-o a fost Ana. Și pentru că Ana n-a putut să-i ofere copii, apoi s-a căsătorit cu Penina. Citeam undeva, într-o niște scrieri rabinice, spuneau rabinii, astea scrieri rabinice și vă rog, asta nu înseamnă Biblie, câteodată unii predică scrierile și fabulațiile unor rabini ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Please be careful, stay away from that. Dar spun unii că în scriere rabine, dacă 10 ani o soție nu ți-aduce copii, atunci se puteau recăsători. Again, a fost doar o scriere rabinică. Dar era visul fiecărei femei să aibă copii, mai ales să aibă copii de parte bărbătească pentru a transmite mai departe spița de neam. Deuteronom 7:14 spune, vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele și la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă sau sterilă, nu, nici vită stearpă în turmele tale. A avea copii însemna o binecuvântare, nu? Și era trist pentru Ana să vadă că majoritatea femeilor din zona ei, majoritatea femeilor din țara ei avea copii, iar nu avea copii. Mai mult, Penina, cealaltă soție, avea copii, ni se spune aici fii și fiice, iar ea nu avea copii. Sunt sigur că dacă ar fi existat un tratament special, așa cum există în zilele noastre, pentru a problema ei s-ar fi dus la toți doctorii ca să-și rezolve problema. Sursa acestei probleme a fost o sursă pe care Ana nu putea să o controleze. Ea venea din ceva care era până la urmă îngăduit de Dumnezeu. Și ca părinți, ca și mame, apar în viața noastră probleme pe care nu le putem rezolva. Trec dincolo de controlul nostru și ne doare. Sunt unele probleme care au de-a face cu suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, spune aici, Dumnezeu a făcut-o pe Ana să nu poată să aibă copii. Dar sunt unele probleme care trec dincolo de controlul unui părinte. Copilul tău a ajuns la vârsta majoratului, este adult, face alegeri greșite. Nu mai poți să-i poruncești cum i-ai poruncit și când avea 5 ani. Nu mai poți să-i spui, pentru că I said so. No, he or she sunt deja adulți. They make their own decisions. Nu mai poți să controlezi deciziile lor. Singurul lucru care poți să faci este să te rogi și să plângi mai puțin. Măcar că un părinte întotdeauna va plânge. Copiii ți-au crescut mari, deciziile le fac ei. Câteodată, originea problemei este ceva care tu nu ai control. Și este foarte greu să acceptăm lucrul acesta. Aș vrea să ne uităm puțin la durata problemei. Spune versetul 7, și în toți anii era așa. Problema Anei nu a fost o problemă temporară. Avem câteodată o problemă, ține o săptămână, două, trei, se rezolvă, dar când problema stagnează, când ani de zile te rogi și nu se întâmplă nimic, it takes a toll on you. Ești amărât. Suferi. Ani de zile, Ana, Penina avea copil după copil, iar Ana nu avea copil. Ana știa bine că nu soțul era problema, ci problema era la ea. Se simțea oarecum, poate, vinovată. Și dacă problemele temporare te pun la pământ, cele ce țin de ani de zile te bagă în pământ. Nu? Ai impresia că s-a sfârșit lumea, că mori, că nu mai poți să mai trăiești. Îți iau pofta de viață, bucuria de a trăi, bucuria de a sluji, nimic nu te mai satisface. Te îmbolnăvești stând pe picioare, te usuci, te consumi ca și o lumânare. Poate ești azi în biserică sau chiar la internet și asculți. Poate ești bolnavă sau bolnav de ani de zile, te rogi și nimic nu se întâmplă. Poate ai o problemă pe care nu știe nimeni, nu poți să o împărtășești cu nimeni, care nu se mai termină niciodată. Poți să te identifici în această dimineață cu Ana, care spune, ani de zile a fost tot așa și nu se vedea nimic bun la orizont. Aș vrea să ne uităm însă ce face problema și mai gravă, este reacția altora la problema ta. Reacția altora la problema ta. Spune versetul 6, potrivnica ei, adică Penina, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcusese stearpă. Și în toți anii era așa. Sau nu era destul că în cultura de atunci erai privit ca un om inferior pentru că nu aveai copii? Nu era destul că oamenii din jur poate vorbeau, se uitau la tine, o, săraca Ana, uite ce probleme are, vai, săraca. Hai să o punem pe lista de rugăciune, nu? Dar în propria ei casă exista cineva care o înțepa. Și când cineva vrea să te înțepe, uitați cum te înțeapă. A înțepat-o, te înțeapă unde te doare cel mai tare. Cea mai mare durere a Anei era că nu avea copii și tocmai acolo înțepa Penina. Unde nu poți să rămâi nepăsător. Și Penina poate spune, eu am copii, tu nu ai. Și poate astăzi ești aici și ai copii și înțepătura este, eu am copii buni, tu nu ai copii buni. Așa-i? Uite de la urmă, uite, săracul, ce copii are, săraca, ce copii are. Dar am ei-s buni, am ei-s grozavi, am ei-s perfecți. Am ei-s imperfecți. Asta e una din problemele noastre ale părinților, pentru că ne comparăm copiii. De ce nu poți să fii și tu ca și copiii altora? Well, pentru că nici tu nu ești ca și părintele celălalt, ok? Pentru că atât copiii mei cât și copiii tăi sunt diferiți. Și oamenii te înțeapă acolo unde te doare cel mai tare și nicăieri nu te doare cel mai tare decât acolo atunci când este vorba de copiii tăi, așa-i? Când ești părinte îți dai seama. Unde te doare cel mai tare? În momentul cel mai nepotrivit. Acolo te înțeapă, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, atunci o înțepa.
Când vii la casa Domnului, când vrei să ai o întâlnire cu Dumnezeu, când vrei să fii at peace, când vrei să pleci de la casa Domnului bucuros, acolo este o penină și te înțeapă. Și în loc să pleci acasă happy, în loc să pleci acasă bucuros, te duci acasă necăjit, pentru că a fost o penină sau un penin care te-a înțepat iarăși. Care iar ți-a spus că n-ai copii. Sau n-ai copii buni. Care iar au treabă cu copiii tăi. Penina, în loc să meargă la biserică, să se închine, se ducea la biserică să înțepe. Ce mamă, nu? Ce femeie lipsită de sensibilitate. În loc să fie mângâiată, Ana însă se ducea la biserică și era înțepată. E trist. E trist că se întâmplă în biserici asemenea lucruri. Și haideți, frați și surori, haideți să nu cumva să cădem în capcana femeii acesteia, în capcana peninei. Să venim la biserică în loc să ne închinăm, să venim la biserică să înțepăm. Te înțeapă unde te doare cel mai tare, te înțeapă la momentul nepotrivit, când ar trebui să ai intimitatea ta cu Dumnezeu și te înțeapă cu intenții rele. Uitați care a fost intenția. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, să se supere, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Asta e, de fapt, tactica celui rău. Te înțeapă, lasă, vrea să te înțepe, ca să te facă să te mânii pe Dumnezeu. Că de ce a îngăduit Dumnezeu să mi se întâmple mie lucrul ăsta? Pentru că vrea să-ți rupă relația ta cu Dumnezeu. Și ideea e, nu vezi că nici Dumnezeu nu te mai bagă în seamă? Ba se mai găsesc alții care sunt teologi mari, teologia populară. Pedeapsă de la Dumnezeu. De asta n-ai copii. De asta copilul tău nu lucrează. Nu umblă pe căile Domnului. Te-a pedepsit Dumnezeu, Dumnezeu nu bate cu bota. Dar de când știi tu cum lucrează Dumnezeu? De când știu eu cum lucrează Dumnezeu? Când vine la el încercarea, l-a pedepsit Dumnezeu. Când vine la tine, este o încercare, nu? Dar când se întâmplă la ala, întotdeauna l-a pedepsit Dumnezeu, dar la tine e numai o încercare. Un plan al celui rău, nu? Este... Ceea ce este important, Ano, nu mai plânge, chiar dacă nu ai control asupra problemei. Și uitându-mă aici la Ana, văd că nu avea control asupra problemei, dar Ana avea control doar asupra ei. Și știți, Ana nu era urâtă de toată lumea, pentru că Ana avea un soț, avea un pastor și avea un Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în al doilea rând. Nu mai plânge, Ana, chiar dacă ți se pare că nimeni nu te poate ajuta. Nu mai plânge chiar dacă ți se pare că nimeni nu te poate ajuta. Și aș vrea să ne uităm puțin la aceste trei persoane de la care Ana aștepta ajutor. Soțul, pastorul, adică preotul Eli, și Dumnezeu. Pentru că astea sunt persoane de la care aștepți ajutor. Și... vreau să ne uităm puțin la Ana, să vedem, ea avea un soț care cunoștea problema, dar nu avea soluția corectă. Nu avea soluția potrivită. Dacă exista cineva care cunoștea problema Anei, cunoștea supărarea Anei, ăsta era Elcana, era soțul ei. Era bărbatul ei. Și văd din cuvântul lui Dumnezeu că era un om sensibil. Văd din cuvântul lui Dumnezeu că era un om care o iubea pe Ana. De fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu aici că o iubea pe Ana, nu? El cunoaște problema și încearcă să rezolve problema. But this is how we men are. We try to fix things. Și ce îi spune? Elcana, bărbatul ei, zicea, versetul 8. Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Era un soț care vorbea cu soția lui. Era un soț care atunci când o vedea că plânge, nu zicea, n-o plângi, că plângi degeaba. Nu. De ce plângi, draga mea? Tu mai ai pe mine, oare nu prețuiesc mai mult, eu mai mult decât 10 fii? Avea o imagine tare bună despre el, soțul ăsta. Așa cum toți noi soți avem imagini bune despre noi, nu? Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5, omul ăsta era atât de atent și își arăta iubirea, versetul 5, dar Ana îi dădea o parte îndoită căci iubea pe Ana. Când mergeau la templu, aduceau jertfa, exista o parte din carnea aceea care o dădea sau din mâncarea aceea care o dădea preotului, iar o parte îi revenea familiei. Și atunci soțul împărțea la fiecare și la fiecare le dădea, spune cuvântul lui Dumnezeu că dădea la versetul 4, dădea părți nevestei sale pe Nina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea, vă dați seama, avea o mulțime, dar Ana dădea o parte îndoită, dădea dublu. Mă vreau să vă spun, eu am încercat să-i dau porție dublă la Ionela, dar nu vrea. Din contră, vrea să-mi taie mie porția. Și cred că ea nu-i singura, nu? Bărbaților. Someone is with me here. Fraților, soților, de multe ori problema pe care soția noastră o are, nu poate fi rezolvată de noi. Oricât de mult ne-am străduit, orice am face, dar ea va putea să suporte și să treacă mai ușor prin problema aceasta dacă vom ști să mergem lângă ea și spune, hey, Ana, honey, why are you crying? You have me. Eu te înțeleg. Pentru că dacă există cineva în lumea aceasta care trebuie să o înțeleagă pe Ana, este soțul ei. Nu prietenele ei. Măcar că și alea bune. Nu altcineva. Cel care trebuie să înțeleagă cel mai bine pe soția ta, ești tu, dragul meu. Fii un Elcana pentru soția ta. Amen? Paranteză. Aș vrea ca să justific oarecum, vă rog să înțelegeți, atitudinea Peninei față de Ana. Era vorba acolo de o gelozie. Elcana iubea pe Ana mai mult decât Penina. Penina simțea lucrul ăsta, să știți. Femeile simt, femeile știu, câteodată știu prea multe, știu și ce gândim, nu? Ironia este că Ana voia ceea ce Penina avea, Ana voia copii. Penina voia ceea ce Ana avea. Ana avea dragostea soțului ei. Vedeți cum suntem noi? Întotdeauna vrem ceea ce nu avem. Ceea ce nu avem. Și știm bine din Biblie și în cazul lui Iacov, nu? Lea și Rahela. Lea voia ce Rahela nu avea. Rahela voia ceea ce Lea avea. Un soț care cunoaște problema, dar nu are soluția potrivită. Soțiilor, vreau să vă asigur, soțul tău cunoaște problema sau nu o cunoaște așa de bine, sunt mai habarniști, mai nehabarniști. Cel puțin încearcă și poate nu are soluția potrivită. Mergem mai departe. Un pastor care nu cunoaște problema, dar are soluția greșită. Un pastor care nu cunoaște problema, dar are soluția greșită. Ana s-a sculat, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9, după ce au mâncat și au băut și ei la Shilo, preotul Eli, pastorul, ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Fiindcă ea stătea de multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis, până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana, așa cum spuneam, nu și-a dat problema ei să o pună pe ecran. Ana avea problema ei care n-a spus-o la nimeni, nu i-a spus-o lui Eli, nu i-a spus-o păstorului. Și când ea a început să se roage, s-a rugat prea lung, s-a rugat mai mult decât păstorul. La un moment dat păstorul s-a oprit și ea s-a rugat și el i-a rămas mirat, fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ea stătea multă vreme. Și se gândea păstorul, Eli se gândea, eu știți că eu nu mă gândesc lucrul ăsta. Dar ce-i cu femeia asta? Asta, numai beată poate să fie, pentru că evreii să roagă cu voce tare, asta numai buzele și le mișca. Ce se întâmplă cu femeia aceasta? Pentru că știți care e situația? Eli vede doar gura Anei. Dumnezeu vede inima Anei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ea se ruga în inima ei și numai buzele și le mișca. Și Eli, chiar dacă era el preot, nu și-a dat seama ce se întâmplă și n-a putut să citească inima ei. Vedeți de ce nu-i bine să ne uităm unii la alții când ne rugăm? Vedeți? Când ne uităm la altul cum se roagă, ni se pare că ceva nu e normal cu el. Dar ce are omul ăsta cu mâinile pe sus? Dar ce vrea să facă pe Sfântul? Dar ce are omul ăsta dacă bate din palme? Dar mă deranjează. Stai liniștit. He's not talking to you, he's talking to God. Amen? Nu la tine se roagă, se roagă la Dumnezeu. Nu? Eli face o greșeală foarte mare, în loc să o întrebe care e problema ei, trage o concluzie greșită. Și să știți, frați și sorori, că se mai întâmplă și cu noi păstorii, nu? De multe ori ne credem experți în a evalua oamenii, a trage concluziile, tragem concluzii pripite, pentru că poate suntem grăbiți, nu? Și mi s-a întâmplat de atâtea ori și sunt sigur că o să mai mi se întâmple. Eli este doar un om. Eli este doar un om. Pentru ce ești beată? Și Ana i-a spus, pastore, that's it. I'm done with Agape. Mă duc, mai sunt și alte biserici. Ana n-a spus așa, nici n-avea la altă biserică la care să meargă, nu? Ana n-a spus așa, uitați cum reacționează Ana. Ana, deși este necăjită și nedreptățită, știe să reacționeze cu înțelepciune. În cazul, atunci când Penina o înțepa, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ea n-a zis nimic. Nu spune că i-a zis, cum îndrăznești tu să spui așa ceva? Ana știe când să tacă, Ana știe cum să vorbească. Ce frumos, ce respectos îi răspunde lui Eli. Nu, domnul meu, eu nu sunt beată. Prea multa mea supărare, problema mea, asta m-a făcut să stau în rugăciune. Știe cum să-i răspundă. Îi răspunde frumos. A treia persoană la care Ana s-a gândit că va găsi ajutor este Dumnezeu și ea avea un Dumnezeu care cunoștea problema, dar pentru ea, ei, se părea că Dumnezeu refuză rezolvarea. Și asta te doare cel mai tare. Știi că Dumnezeu cunoaște problema și ți se pare că Dumnezeu refuză rezolvarea. Și a fost rugăciunea ei de ani și ani, rugăciunea ei de peste ani. Doamne, și ea nu face un târg cu Dumnezeu, ci pur și simplu face o promisiune lui Dumnezeu. Doamne, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, eu, dacă îmi dai un copil de parte bărbătească, ție ți-l voi da înapoi. Ana putea să se oprească după 2-3 ani, să nu mai vină la biserică, să nu mai vină la casa Domnului, să zică, Elcana, du-te tu cu Penina, că pe mine Dumnezeu m-a uitat, pe mine Dumnezeu m-a lăsat în problema mea, sunt supărată pe Dumnezeu. Nu. Ci Ana insistă la Dumnezeu, chiar dacă îi se pare că Dumnezeu refuză să rezolve problema. Aș vrea să te întreb, ești oare în situația aceasta? Ți se pare că Dumnezeu a uitat de rugăciunea ta? Am întrebat-o pe Ionela, zic, Ionela, ce ai învățat la vineri seara de la predică? Și mi-a spus mai multe lucruri, dar unul mi-a rămas în minte, zice, i-a rămas și mie în minte. Rugăciunea nu are expiration date. Thank you, Joanna. Rugăciunea ta, rugăciunea mea, niciodată nu are un expiration date. Ai spus-o, ea nu expiră. Dumnezeu ia minte la rugăciunea ta. Amen? Haideți să mergem mai departe. Nu mai plânge, Ana. Chiar dacă nu ai control asupra problemei tale, chiar dacă n-ai primit, chiar dacă crezi că nimeni nu te poate ajuta, numărul 3, chiar dacă încă n-ai primit răspunsul la rugăciune. You pray and pray and nothing happens. Nu mai plânge. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Eli a luat din nou cuvântul, versetul 17, și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care ai făcut-o. I-a zis, să capete roaba ta trecerea înaintea ta, și femeia a plecat. Și uitați-vă aici, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Vai ce bine ar fi Ce bine ar fi dacă atunci când Ana vine aici și în depresie și necăjită și plânge și ascultă predica pastorului și pastorul îi spune, du-te în pace și Dumnezeu să asculte rugăciunea ta și să poți să pleci de aici, să nu mai plângi și fața să se schimbe. Ar fi extraordinar, ar fi extraordinar. Dar cum se face că și-a schimbat fața înainte ca să primească răspunsul? Ana a plecat de la biserică, de la casa Domnului. Știți cum se face? Datorită rugăciunii persistente, datorită persistenței ei în rugăciune. Pentru că înainte ca rugăciunea să schimbe circumstanțele, să schimbe problema, rugăciunea ne schimbă pe noi. Amen? În primul rând, rugăciunea mă schimbă pe mine. Eu am altă perspectivă asupra problemei. Când petrecem timp în prezența Domnului, nu mai plecăm la fel acasă. Depresia dispare, expresia feței se schimbă, lacrimile se usucă, apare zâmbetul pe față. Vedeți, statisticile și experiența spun că îngrijorarea este mult mai des întâlnită la femei decât la bărbați. Is that right? I think it is. Nu înseamnă că noi nu ne îngrijorăm bărbații, dar ele, așa prin felul lor de a fi, se îngrijorează mai mult, pentru că ele tot timpul gândesc în advance. Știți ce vă spuneam la marriage conference? Mintea femeii lucrează overtime, tot timpul. Ele nu pot să nu gândească nimic, ele tot gândesc. Dar tot experiența ne spune că femeile se roagă mai mult decât bărbații. Am I right? Yes. Unfortunately, se roagă mai mult decât noi. Persistența în rugăciune, apoi încurajarea pastorului. Eli a luat din nou cuvântul și a zis, du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Vedeți ce bine este să nu tragi o idee despre predică la începutul predicii. Care a fost începutul predicii lui Eli? Femeie, tu ești beată. Care a fost sfârșitul predicii lui Eli? Du-te în pace și Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Un cuvânt de încurajare în timpul necazului este mai valoros decât o oră de laudă după un succes. Suntem chemați să încurajăm pe oameni. Nu numai noi, păstorii, oricine ai fi, ești chemat să încurajezi pe oameni. Când oamenii vin la biserică cu apăsările lor, cu poverile lor, oamenii așteaptă un cuvânt de încurajare. Stăteam de vorbă cu cineva care a trecut în ultimul an printr-o problemă extraordinar de gravă. Și mi-a spus, nici nu-ți dai seama cât de mult a contat un cuvânt de încurajare pe care l-ai avut pentru mine. Zice, măcar că știam că poate nici tu nu crezi asta. Și asta se aplică la oricine. N-ați avut experiențe când a venit cineva la voi și v-a spus, măi, îți amintești ce mi-ai spus tu acum 4-5 ani? Nu. Și îți spune exact ce ai spus. Eram acolo la ușa bisericii, eram în curtea bisericii. Ți-am spus un necaz și mi-ai spus un cuvânt de încurajare. I took that word. Am luat cuvântul ăsta de încurajare și m-am dus cu el acasă. De asta este așa de important să ne încurajăm unii pe ceilalți. De asta îmbărbătarea este un dar al Duhului Sfânt de care noi uităm. Așa ne spune Pavel în Roman 12:8, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Să se țină de îmbărbătare, dar noi vrem numai darurile alea în care suntem mari grozavi pe scenă sau să facem, să vorbim în limbi, să mai știu eu ce. Cine vrea darul îmbărbătării? Nu vrei să fii unul care îmbărbătează. Încurajarea păstorului și apoi încrederea în Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Aș vrea să pui versetul 20, Kevin. În drumul spre casă, cred că Ana se gândea la cuvintele pe care Elcana i le-a spus, du-te în pace și Dumnezeul tău să-ți asculte rugăciunea. Și acum avea nevoie de credință. Dacă citim versetul 20, fără să fim atenți, îl citim cam așa. Când i s-au împlinit zilele, adică după 9 luni, zicem noi, Ana a născut un fiu. Așa citim, dacă citim, fără să ne dăm seama. Dar aș vrea să citim. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată. Știți ce îmi spune asta prima parte a versetului 20? Că nu s-a întâmplat right away. Că Ana n-a născut 9 luni după ce a plecat din prezența de la templu. Că a mai trecut o vreme. A fost o vreme a testării. O vreme în care credința ei a fost pusă la încercare. Și există vremuri în viața noastră în care Dumnezeu ne pune la încercare. Și știu în această zi, cunosc câteva mame care se roagă intens pentru copiii lor. Unii poate sunt plecați de acasă, alții sunt departe de părinți, alții sunt în rebeliune, au plecat pe cărări străine, alții poate ar trebui să fie aici în această zi de Mother's Day și nu sunt aici. Altele poate sunteți aici care vreți ca copilul vostru să se nască, să aveți în sfârșit un copil. Alții aș vrea și vă rugați alte mame ca copiii voștri să se nască din nou, nu? Știu lucrul acesta. La cei care v-au părăsit copiii, vreți ca Domnul să vi-l dea înapoi. Și Dumnezeu se ține de cuvânt. Vreau să spun, dragul meu, draga mea, Dumnezeu se ține de cuvânt. Ai încredere în Domnul. Când i s-a împlinit zilele, s-a întâmplat minunea. O ascultam pe Corrie ten Boom, evreica aceasta care a salvat mulți evrei. Și spunea ea așa de frumos, Dumnezeu are planuri, nu probleme. God doesn't have problems. God has plans. Dumnezeu are un plan pentru tine. Când i s-au împlinit zilele. Dumnezeu are un time frame pentru tine, mamă, care plângi. Și când ți se întâmplă zilele, când se împlinesc zilele, vei primi pe fiul sau pe fiica înapoi. Și vei spune atunci, așa cum a spus Ana, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. Va veni ziua în care te vei uita la fiul sau la fiica ta și vei spune la fel, pentru copilul acesta m-am rugat, pentru copilul acesta m-am rugat. Chiar dacă n-ai primit răspunsul la rugăciune, be faithful, keep praying, trust in the Lord. Și ultimul meu punct care de fapt vreau să-l facem în practică cu toții, nu mai plânge Ana, chiar dacă încă n-ai compus cântarea de laudă. Nu mai plânge Ana, chiar dacă încă n-ai compus cântarea de laudă, pentru că ce a urmat, Ana a născut. Și după ce a născut, a compus un cântec care a rămas în Biblie, și pe care ar vrea să-l cântăm cu toți împreună. Și aș vrea să ne ridicăm în picioare. Cântecul este mai vechi. Știți că și eu sunt mai vechi. Nu sunt bătrân, numai mai vechi. Aș vrea să te gândești la Ana. Aș vrea să te gândești la cântecul pe care o să-l compui atunci când Dumnezeu îți va da biruință. Și aș vrea să-ți scrii în mintea ta și să începi să scrii acel cântec. Cântecul tău de biruință, pentru copilul acesta m-am rugat. Și nu uita, cel care poate să rezolve problemele nu este nici soțul tău, nici pastorul tău, ci numai Dumnezeu poate să rezolve problema ta. Nu mai plânge, Ana. Haideți să cântăm cu toți împreună și în timpul acesta vor veni copiii aici în față, pentru că vrem să onorăm mamele.